Cum este creștinismul tău și cum este creștinismul meu atunci când ne raportăm la Dumnezeu, la Cel ce a făcut atâtea pentru mine și pentru tine? Și în special astăzi, pentru cei care spun că îl cunosc pe Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu noi, cu viața noastră, cu pasiunea noastră față de El? De ce suntem atât de plictisiți? De ce ne lăsăm blocați de tot felul de idei din astea, că-i ban prea întuneric, că-i ba prea tare, ba prea încet, ba nu-mi place, X sau Y, când inima și mintea noastră ar trebui să fie conectate spre Dumnezeu și să-L întrebăm pe El: Doamne, ce vrei să faci cu viața mea? Pentru că, dragul meu, draga mea, astăzi, acum și aici, încă nu-i prea târziu, dar s-ar putea să fie un prea târziu pentru tine. S-ar putea să fie un prea târziu pentru mine. Și nu-mi doresc deloc să fiu manipulator, dar gândește-te bine că ziua de mâine nu este a ta și nu este a mea. N-avem drept asupra ei și nimeni nu ne-o garantează. De aceea vreau să te întreb astăzi, acum și aici, ce vei face în relația ta cu Dumnezeu? Repet, cei care declarăm că suntem creștini, că îl cunoaștem pe Dumnezeu, că ceva Hristos a făcut în noi. Ce a făcut în tine, ce a făcut în mine, de ne este atât de greu în închinarea noastră să ne exprimăm bucuria, mulțumirea, lacrimile? Ce s-a întâmplat cu noi? Și duminica trecută am văzut ceea ce s-a întâmplat în viața unora. Și anume, a intervenit păcatul. Iosua, capitolul 7. Și Dumnezeu le-a spus poporului că nu poți să mergi mai departe. Nu se poate întâmpla nimic în viața ta până când nu rezolvi problema. Iar astăzi, mergând mai departe în capitolul 8, cu acest mesaj, încă nu e prea târziu, este un mesaj, sper să fie un mesaj de actualitate pentru fiecare dintre noi, indiferent unde ești, în ce situație te afli, în ce stadiu ești, să înțelegi că acum și aici încă nu e prea târziu, dar s-ar putea să fie un prea târziu. După ce poporul și în special Iosua a trebuit să ia măsuri în care Dumnezeu i-a spus ce trebuie să facă, și cei care n-ați fost cu noi, vă rog, intrați pe site-ul bisericii noastre, pentru că veți găsi acolo mesajul de duminica trecută legat de Iosua, capitolul 7. Ca să puteți înțelege continuitatea și ceea ce se întâmplă mai departe, și o să citim, de exemplu, primele două versete, și vă rog, citiți împreună cu mine din Iosua, capitolul 8. Primele două versete după acest episod. Se pare că ceva s-a întâmplat în inima lui Iosua, încât inima lui a rămas frământată, a rămas speriată, a rămas înspăimântată, pentru că Dumnezeu trebuie să vină și spune de la versetul 1 în felul următor, zice: Domnul i-a zis lui Iosua. A trebuit din nou Dumnezeu să-i vorbească lui Iosua după tot episodul acesta din capitolul 7. Următoarele cuvinte: nu te teme și nu te înspăimânta. Adună întreaga oștire și începeți asediul cetății Ai. Iată că îl dau în mâna ta pe regele din Ai împreună cu poporul său, cetatea lui și tot teritoriul lui. Să-i faci cetății Ai și regelui ei, la fel cum i-ai făcut Ierihonului și regelui lui. Totuși, veți putea păstra ca pradă de război lucrurile de preț și animalele. Și așa că parcă cumva desprins de filmul acesta, fără nicio logică, pare pentru noi cel puțin, Dumnezeu continuă ultima propoziție din versetul 2, pune oameni la pândă în spatele cetății. După un astfel de moment, în care poporul, dacă vă aduceți aminte în capitolul 7, avea inima ca apa, erau descurajați pentru că în fața unei cetăți mici, când spionii vin și îi spun lui Iosua: auzi, cu 3.000 de oameni rezolvăm situația. Nu a obosit tot poporul, nu a obosit toată armata, se rezolvă. Și totuși, din fața acestor oameni, din fața unei cetăți mici, dintr-o situație aparent simplă, oamenii aceia au fugit, 36 de viteji au fost omorâți. Și ceea ce părea simplu a devenit o mare problemă, astfel încât tot poporul a fost descurajat. Inima poporului s-a înmuiat. Iosua și liderii au stat înaintea lui Dumnezeu cu fața la pământ și au zis: Doamne, de ce? Și observați, vă rog, foarte interesant ce contrast între prima reacție a lui Dumnezeu din capitolul 7 și reacția asta lui Dumnezeu din capitolul 8. Dacă în capitolul 7 Dumnezeu Se apropie de Iosua când stă cu fața la pământ, în versetul 10 din capitolul 7, se apropie de el și spune, ridică-te! De ce stai astfel cu fața la pământ? În capitolul 8, Domnul se apropie de el și spune, nu te teme și nu te înspăimânta. Cu alte cuvinte, ceea ce înțeleg din versetele acestea și până la versetul 9 este faptul că încă nu e prea târziu să o iei de la început. Ăsta este primul aspect și dacă ai obiceiul să-ți notezi, dacă vrei ca lucrurile acestea să-ți rămână și să ți le poți reaminti, te rog, notează-ți-le, pentru că încă nu e prea târziu să o iei de la început. Indiferent unde ești, în ce situație te afli. Și vă rog încă o dată să ne aducem aminte, poporul era deznădăjduit, fără speranță. Era speriat, nu știau ce să se întâmple. Era vorba de reputația lui Dumnezeu, dar și de reputația poporului, a lui Iosua. Iosua chiar îi spune lui Dumnezeu, Doamne, cum să nu stau în fața ta în felul ăsta? Ce o să zică oamenii acum? Că ne-ai scos din Egipt ca să ne termine aici în fața unei cetăți de nimic? Mai bine ne lăsai, Doamne, dincolo de Iordan. Însă Dumnezeu se apropie de el și spune, Iosua, încă nu-i prea târziu să o iei de la capăt, să o iei de la început, să te ridici iar. Nu te teme și nu te înspăimânta. De ce și când? Atunci când ai făcut partea ta, nu uitați că Iosua a trebuit să ia niște măsuri. Și pentru noi, pentru fiecare dintre noi, există încă lucrul acesta și te rog, verifică-ți inima și viața, așa cum am început închinarea asta. Oare nu cumva păcatul te ține departe de Dumnezeu? Oare nu cumva păcatul este piedică pentru avansarea ta și nu te lasă nici de cum să mergi mai departe? Poate e mândria ta, te crezi cineva. Prin faptul că ai bani, ai daruri, te crezi cineva și nu te lasă. Mândria nu te lasă pentru că Dumnezeu spune clar, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și nu vrei să accepți lucrul ăsta. Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, indiferent câte daruri ai, indiferent cât ești de capabil. Dumnezeu stă împotriva pentru că ești mândru sau mândră. Îmi stă împotriva dacă sunt mândru. Și nu putem înainta până când nu facem ceea ce ține de noi, și anume să înlăturăm păcatul. Dar după ce am făcut ceea ce ține de noi, și aici este marea problemă a multora, rămânem ca Iosua, în fața lui Dumnezeu, cu inima frântă, cu inima deznădăjduită, plin de teamă și parcă nu mai este viitor. Nu mai este nicio speranță, nu mai e nimic de făcut. Și în astfel de momente Dumnezeu se apropie și de noi și de Iosua. Și ne vorbește astăzi și nouă, așa cum i-a vorbit lui Iosua, nu te teme și nu te înspăimânta. De ce? Dumnezeu îi face câteva promisiuni. Îți dau pe regele lor pe mână. Mai departe, mai jos, din versetul 1, nu numai că ți-l dau pe rege, dar ți-l dau împreună cu tot poporul. Și spre finalul versetului 1, cetatea lui și tot teritoriul lui. Dar nu doar atât. Dacă la Erihon ți-am spus să ne norocești tot pentru că asta este ca o jertfă pentru mine, aici mai am ceva să-ți dau. Nu ți-l dau doar pe rege, nu-ți dau doar poporul, nu-ți dau doar cetatea și împrejurul ei, ci îți dau și lucrurile de preț și animalele. Și când am citit și am studiat pasajul acesta, mă gândeam la Acan. Dacă ar fi avut puțină răbdare, dacă ar fi ascultat de Dumnezeu când Dumnezeu a zis, nenorociți tot, nimiciți tot, aduceți ca o jertfă pentru mine. E prima cetate pe care o cuceriți și asta este pentru mine. Și spuneam duminica trecută, asemănarea cu zeciuiala. Dumnezeu zice să aduci 10% din primul rod. Și Dumnezeu a zis, prima cetate pe care o cuceriți, e a mea. Vouă nu vă aparține nimic, va trebui să o distrugeți cu totul. Nu luați nimic din ea, nimic. La a doua cetate Dumnezeu vine și le spune, distrugeți cetatea, dar lucrurile de valoare, lucrurile de preț, și animalele, vi le dau vouă. Și de multe ori m-am găsit și poate te-ai găsit în situația asta în care n-ai răbdare, trebuie tu să faci ceva, trebuie tu să te rezolvi cumva, trebuie cumva tu să te binecuvintezi pe tine însuți, ca după aia să te lauzi în fața altora, ce m-a binecuvântat Domnul? Cu o manta de șinear, cu niște saci de bani, cu din astea, ca Acan. Când Dumnezeu îți spune, nu asta e metoda mea. Și dacă ai fi așteptat puțin, vrei un soț, vrei o soție, neapărat! Nu contează că e din lume, îl vrei, o vrei! Și Dumnezeu îți spune, mai așteaptă puțin. Vrei neapărat un job, vrei neapărat un salariu mai mare, vrei neapărat o avansare și Dumnezeu spune, mai așteaptă puțin. Și tu nu, trebuie să dai din coate, trebuie să rezolvi, trebuie să faci. Vrei neapărat nota 10 și Dumnezeu spune, mai învață puțin. Și tu nu neapărat, că trebuie așa, lasă că rezolvăm. Vrei neapărat copiii tăi sau tu să ajungi undeva, neapărat. Și Dumnezeu îți spune, ascultă-mă și ai un pic de răbdare. Sau ajungi în situația asta în care zici, Doamne, până aici, de aici încolo, nu se mai poate face nimic. Și, oh, câți ne-am întâlnit. Și chiar am fost eu în situații în care am zis, Doamne, de aici, sunt curios, vreau să văd și pe asta, cum o să ne scoți de aici? Sunt curios acum ce soluții mai ai. Pentru că eu cu 3 centimetri pătrați de creier nu văd nimic. Uitând că Dumnezeu vede totul, poate totul și are soluții întotdeauna, chiar și atunci când eu zic, no, până cine a fost. Și-s convins că Iosua stătea cu atitudinea asta în fața lui Dumnezeu să zică, Doamne, dacă află ăștia, ne termină. Și Dumnezeu are un cuvânt de spus și spune, nu te teme și nu te înspăimânta, pentru că încă nu e prea târziu să o iei de la început. Nu știu care sunt frământările tale, nu știu care sunt temerile tale. Nu știu care sunt regii aceia de cucerit, care sunt acei stăpâni, care sunt poate peste viața ta, peste mintea ta și care tot îți spun, tu nu poți, tu n-ai cum, pentru tine Dumnezeu nu mai are nimic, stai liniștit, reputația ta oricum e frântă, e terfelită, e ferfeliță. Moldovenii zic că e chisăliță. Ești praf. Cine crezi că te mai ia pe tine? Cine crezi că mai discută cu tine? Cine crezi că mai ascultă ceva din ce ai tu de spus? Și poate vezi asta în atitudinea copiilor tăi. Poate copiii tăi au atitudinea asta față de tine, poate soțul tău sau soția ta au această atitudine de ești un nimeni față de tine și așa te prezinți înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, pentru mine chiar nu mai e nimic. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu este și pentru tine. Încă nu e prea târziu să o iei de la început. Nu te teme și nu te înspăimânta. Dar nu uita, te rog, capitolul 7. Fă mai întâi partea ta, pentru că de multe ori și văd asta, din păcate, și în biserici. Există tendința asta în care să-l punem pe om în centrul universului și totul să se învârtă în jurul lui și există tendința asta și ne dorim, pentru că este ceva lăsat de Dumnezeu să fim încurajați, dar există o problemă când încurajarea e falsă. Când ți se spune că tu ești cel mai deștept, tu ești cel mai frumos, ești cea mai frumoasă, ești cel mai bogat, Doamne, ca tine nu-i nimeni. Nu-i nimeni pentru că ești unicat. Dar nu înseamnă că ești cel mai, cel mai, cel mai. De ce? Pentru că asta te va duce și mă va duce să mă închin mie și nu lui Dumnezeu. Mă va duce să spun niciun alt nume, numele meu, creierul meu, banii mei, relațiile mele și nu mă va duce pe genunchi înaintea lui Dumnezeu să recunosc că niciun alt nume decât Hristos. Asta face păcatul în viața noastră, asta face starea noastră înaintea lui Dumnezeu când zicem, Doamne, nu se mai poate. Când îl faci pe Dumnezeu neputincios. Și Iosua, probabil cu atitudinea asta înaintea lui Dumnezeu, continua astfel încât Dumnezeu vine și îi spune, Iosua, încă nu-i prea târziu. S-o iei de la început. Și observați că nu-i spune, lasă-i pe ăștia în pace, ăștia ori dovedi ce pot, du-te în altă parte. Dumnezeu spune, nu, 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 întoarce-te acolo. Și dacă există păcat în viața ta, unde tot timpul ai fost înfrânt, nu încerca să leviți și să te ocupi de altceva. Rezolvă mai întâi problema aceea. Pentru că Dumnezeu îl trimite pe Iosua și spune, Iosua, înapoi la Ai. Acolo unde ai fost făcut de rușine în viața ta, în situația ta, acolo unde reputația ta s-a terfelit, acolo trebuie să te întorci. Pentru că de acolo va trebui să mergi mai departe. De acolo va trebui să continui. Încă nu e prea târziu să o iei de la început. Nu știu unde în viața ta va trebui să faci lucrul acesta. Nu știu de unde va trebui poate o confruntare cu cineva, cu o anumită persoană. Poate va trebui o relație ruptă, pentru că este o relație care te ține în păcat sau te duce în păcat. Poate că este ceva care nu te lasă să o iei de la început. Întoarce-te cu inima și cu mintea și cu fața spre Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să te încurajeze cu acest mesaj. Nu te teme și nu te înspăimânta. Pentru că încă nu-i prea târziu. Câtă vreme ai suflare, acum și aici, astăzi. Și interesant că în Cartea Evrei, capitolele 3 și 4, se repetă această idee. Câtă vreme se zice, azi. azi nu-i prea târziu, mâine s-ar putea să fie pentru unii dintre noi. Eram într-o biserică în Austria într-o zi și predicând la un moment dat am spus aceleași lucruri și în biserica respectivă. Azi nu-i prea târziu, dar mâine s-ar putea să fie pentru unii dintre noi. Și la eliberarea bisericii, pentru că biserica era aproape de o stradă principală, în momentul când au trecut câteva persoane, o mașină care n-a ținut cont de semafor, n-a ținut cont de faptul că este trecere de pietoni, a luat două femei pe sus. Și pentru una din ele a fost prea târziu. Mâine. Nu știu cu ce gânduri ai venit astăzi, acum și aici. Și nu știu care sunt planurile tale cu privire la mâine. Dar astăzi, acum și aici, fă ce ține de tine. Fă partea ta și lasă-te încurajat de Dumnezeu, că încă nu-i prea târziu, dar s-ar putea să fie. Avem dezamăgirile noastre, avem întristările noastre, avem problemele noastre. Avem frământările și pierderile noastre și foarte interesant, citeam săptămâna asta despre Michael Jordan, unii dintre voi îl cunoașteți din basket, marea stea a basketului, un om extraordinar, dar un om care a avut în viața lui și eșecuri și spunea el în felul următor, am ratat mai mult de 9.000 de coșuri. Pentru cei care nu știți basketul, se aruncă la un coș. Și el spune, am ratat mai mult de 9.000. Și noi îl știm că, domne, ăsta, când punea ăsta pe mâna pe minge, parcă avea mâini de aur, întotdeauna coș. Atâta vedeam noi. Dar el își știa eșecurile. Și am ratat mai mult de 9.000 de coșuri. Am pierdut aproape 300 de jocuri. Am dat de 26 de ori. Mi s-a dat mingea câștigătoare să o arunc în coș, pentru că toți știau că eu pot. Și de 26 de ori am ratat mingea câștigătoare și echipa a pierdut din cauza mea. Dar cu toate acestea, spune omul acesta, am eșuat din nou și din nou. De asta am reușit. Pentru că atunci când e vorba de a o lua de la început, va trebui să înveți din greșelile tale. Și Iosua învață din greșelile lui. Un lucru interesant, și aici trecem la punctul 2. Iosua învață că încă nu e prea târziu, în al doilea rând, să te încrezi în înțelepciunea lui Dumnezeu. Învață că încă nu e prea târziu să te încrezi în înțelepciunea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în capitolul 7, Iosua nu întreabă pe Domnul, Doamne, mergem? Cum mergem? Care e strategia? Ci Iosua se lasă păcălit de spioni care zic, Doamne, 3.000 de oameni rezolvăm, cu ăștia repede, nu mai obosi toată lumea, nici tu nu trebuie să vii cu noi, lasă că o rezolvăm. Însă, aici, pornind de la versetul 10, foarte interesant, dar și până aici, de la versetul 1 ne spune clar, Domnul i-a zis lui Iosua, apoi Dumnezeu până la versetul 9 îi prezintă strategia și vă spuneam propoziția aceea care pare cumva ruptă din filmul primelor două versete, pune oameni la pândă în spatele cetății și am fi tentat să zicem, băi, cum adică Dumnezeu e de partea mea, dar eu să mă ascund? Sincer, dacă știi că Dumnezeu e cu tine, ce strategie e asta să pui oameni la pândă, auzi? Păi, Doamne, dar nu ești tu cu noi, pentru ce trebuie să ne ascundem? Doamne, fii serios. Păi eu cu tine mă duc în șlap și în pantalon scurs la luptă, nu-mi trebuie nici scut, nu-mi trebuie nimic, eu sunt cu tine, Doamne. Și uneori asta facem noi spiritual vorbind. Nu ne trebuie echipare, nu avem nevoie de scut, nu avem nevoie de sabia Duhului, nu avem nevoie de nimic, nici de platoșă, nu ne trebuie nimic. Noi cu Domnul, în pantalon scurs și în șlap. Nu ne trebuie cuvânt, nu ne trebuie rugăciune, nu ne trebuie post, nu ne trebuie memorarea Scripturii. Nu, nu avem de... Domnul! Eu cu Domnul! Tu cu Domnul ce? Și la prima pietricică, prima vorbă care ți-o spune unul și care zice, bă, dă-te mai încolo. Ce mi-a zis? Ce mi-a făcut? Și ești terminat. La primul atac al celui rău, legat de poftele, poate, cu care te lupți, ați văzut strategia din capitolul 7, da? Am văzut? Mi-a plăcut? Ce rămâne de făcut? Mi-o însușesc, nu? Doar Domnul vrea să fiu fericit. Vrea. Dar după înțelepciunea Lui și nu după a mea sau a ta. De aceea încă nu-i prea târziu să te încrezi în înțelepciunea Lui Dumnezeu. Și de la versetul 10, Iosua a învățat din greșelile trecutului. Și observați ce spune. Iosua s-a sculat dis de dimineață și după ce a cercetat poporul, a pornit în fruntea lor spre Ai. În primul rând, observați-l că nu mai stă de unul singur el cu poporul și trimite pe alții să lupte. Ci Iosua este în mijlocul luptei de data asta. De ce? Pentru că era capitanul lor, era comandantul lor. Trebuia să fie în mijlocul lor. Iosua de data aceasta este împreună cu ei. Însoțit de sfatul bătrânilor lui Israel, adică și ceilalți lideri. Probabil cunoașteți șef din ăștia, nu? Tu fă asta, tu fă asta, tu fă asta. Și el ce face? El supervizează că e lider. El stă să dea cu biciu, că nu transpir suficient. Și înainte de a judeca prea aspru pe alții, hai să vedem, oare nu cumva și noi uneori facem același lucru? Ca părinte, ai autoritate peste copiii tăi și uneori, pentru că ți-e lene ție, și cum vorbesc mie acum, copiii băgați degetele în urechi, că-s șaii mei prin zonă, dar uneori le zic lor, du-te să-mi iei ceva, că mi-e greu mie să mă îmbrac și să cobor până la... Copii, degetele în urechi, da? Sau îi zic soției mele, fă cu tare și cu tare când aș putea eu și nu mi-ar pica unghiile. Când ai putea tu și nu ți-ar pica unghiile. Dar avem uneori și noi tendința aceasta, lasă să facă alții. Lasă să slujească alții, să-mi spună alții mie bun venit. Chiar dacă ești parte din familia Harvest, tu numai să vii să-ți bei cafeluța caldă și tot e bine și frumos. Alții să îngrijească de copiii tăi duminică de duminică, alții să se roage pentru tine și pentru familia ta duminică de duminică. Și tu, dacă e posibil să dormi mult și bine și să vii la 11 fără un minut sau uneori și două minute. Pentru că noi zicem, las că știu eu mai bine. Așa a zis și Iosua, lasă, Doamne, că mă pricep. Însă, în momentul când Dumnezeu îl confruntă, Iosua înțelege că nu-i prea târziu să te încrezi în înțelepciunea lui Dumnezeu, chiar dacă poate suna bizar. Chiar dacă poate suna ciudat, repet, cetatea era mică. Observați că spune mai jos aici, dacă veți citi împreună cu mine, la un moment dat spune că erau 30.000 de oameni, cu atâta a pornit la luptă. Din ăștia 30.000, 5.000 a pus la pândă. Și mă întreb, făcând comparație între raportul pe care l-aduc spionii, și anume 3.000 de oameni ar rezolva problema, să vii cu de 10 ori mai mult și tot să nu te mai crezi tu puternic, ci să te încrezi în înțelepciunea lui Dumnezeu. Chiar dacă numerele sunt mari, chiar dacă oamenii sunt mulți, chiar dacă e de 10 ori mai mult, cu toate acestea, să te încrezi în înțelepciunea lui Dumnezeu. Împreună cu lideri, împreună cu poporul, spuneam, Iosua în mijlocul lor, chiar dacă erau 30.000 de oameni, înțelepciunea lui Dumnezeu întotdeauna este mai bună, întotdeauna este mai măreață, întotdeauna aduce biruință atunci când este comparată cu experiența noastră. De aceea, dragul meu, draga mea, aș vrea să te întrebi și să ne întrebăm și noi, poate ca Iosua, Doamne, unde am crezut că experiența mea e mai interesantă decât înțelepciunea ta? Care sunt lucrurile sau locurile sau domeniile din viața ta unde ai crezut că tu ești mai deștept decât Dumnezeu? Că tu știi mai bine decât El? Ce zici de creștinism? De ideea aceasta în care cine vrea să fie șef, și asta e ideea lui Iisus, să fie ce? Slujitorul tuturor. Și din nou ne uităm la înțelepciunea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, chiar? Pe bune? Adică dacă vreau să fiu un lider, dacă vreau să conduc, mă pui aici, la bază? Eu trebuie să fiu slujitor, să-i slujesc pe alții, Doamne, serios? Și noi, teoretic, zicem, da, e adevărat, dar te rog, practic, uite-te în viața ta. Că știu că niciunul dintre dumneavoastră, astăzi, acum și aici, dacă v-aș întreba, cum e? Așa e că nu prea pare înțelept. N-ați zice asta, că e vorba de Dumnezeu, mă bate Domnul, cum să zic eu așa ceva. Și nu o zicem, dar sincer, nu se vede în acțiunile noastre tocmai altceva? Vă spuneam că duminicile trecute am avut ceva probleme aici cu canalizarea și nu dau detalii. Dar unul din prezbiterii noștri, Marcel, nu i-a fost prea greu în toată perioada asta, cât mie mi-a fost bine mersi în fața dumneavoastră predicând, el să stea cu mopul. Marcel, sper că ai avut măcar mască. om care putea să zică, băi, eu sunt prezbiter. Ia să vedem care e mai prost îmbrăcat de pe aici. Care e mai ușor de intimidat. Și zică, ia, hei, ține mopul. Fă-și tu ceva bun. Nu o zicem de multe ori de pe buze, dar sincer, o arată viața noastră. Zicem că suntem oameni ai rugăciunii. O dată pe lună ne întâlnim la rugăciune, dar atunci avem, atunci, Domne, e ceva important care se întâmplă. Zicem că noi avem pe inima pe rugăciune, pentru rugăciune, dar duminicile, dimineața, când ne întâlnim acolo o mână de oameni la rugăciune, pauză. Dar comentăm că nu ne rugăm destul aici. Pentru că noi vrem să ne rugăm, Domne. Te așteptăm. Arată-ne că vrei să te rogi. Vreau să slujesc. Ai o paletă largă de slujire. Numai interesant că din câte sunt, niciuna nu ți se potrivește ție. Nicăieri nu-ți găsești locul. Ce zici? Înțelepciunea lui Dumnezeu și experiența mea sau înțelepciunea mea? Care dintre ele primează în viața ta, în viața mea? Atunci când e vorba, repet, practic, nu de vorbe, că de vorbe suntem sătui. Iosu a învățat că înțelepciunea lui Dumnezeu, atunci când e vorba de experiența lui, înțelepciunea lui Dumnezeu întotdeauna, întotdeauna merită urmată, întotdeauna merită ascultată. O altă înțelepciune a lui Dumnezeu, poate din viața ta, gândește-te, Iisus Hristos spune, ați auzit că s-a zis, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Cu alte cuvinte, dacă ești tare, rezolvă-te, fă-ți dreptate. Și cu toate astea Iisus spune, dar eu vă spun, este vreunul care își bate joc de tine și de creștinismul tău? Auzi înțelepciune de la Dumnezeu, binecuvintează-L. L-aș binecuvânta, Doamne, dar în felul meu. Este vreunul care te urăște, ți-i vrășmaș de moarte și poate că, sper să nu trezesc amintiri cuiva care a sperat că măcar în timpul ăsta lasă vecinii în pace, nu? Și nu te las eu că ți-aduc aminte de ei. Poate te inunde non-stop. Și știi că face asta intenționat, că doar au văzut că ești așa, știți vorba românului, că omul bun e și așa. Și poate așa te vede pe tine. Și uneori parcă te roade înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dar 2 minute, 5 minute să las pocăința deoparte. Și înțelepciunea lui Dumnezeu zice, ai vrășmași? Iubește-i. Ce zici? Ai nevoi? Prima dată nu la da-ți-ne, face-ți-ne, ci prima dată pune osul la muncă, să ai, să dai și tu celor lipsiți. Și nu mă refer acum la situații unde este nevoie de intervenție și este nevoie de intervenția noastră, a bisericii, a oamenilor. Nu la asta mă refer, ci la putori. La oamenii care toată ziua numai asta știu. De ce? Pentru că ei zic că ei sunt mai înțelepți decât Domnul. Și Iisus Hristos, foarte interesant, este un principiu care mie mi-a dat multă bătaie de cap până să-L înțeleg. Iisus Hristos spune atunci când cineva l-acuză pe Iisus că, Doamne, dar parfumul ăsta dacă s-ar fi vândut, fai câtă bunătate și câte acte sociale făceam noi. Și Iisus Hristos spune, pe săraci aveți totdeauna cu voi. Adică nu orice sărac e sărac, ci trebuie analizată situația. Pentru că sunt unii săraci pentru că vor să fie săraci, că așa e cel mai bine. De ce să fie fraier să meargă la muncă? Să stea 8 ore, 9 ore undeva să muncească? Zic ei, pe salariu de nimic? Când pot toată ziua să bag mâna în buzunar la tine și trăiesc bine, mersi? Și am văzut astfel de săraci care au telefon mai bun ca a meu, haine de firmă mai bune ca a mele, nu că m-aș pricepe, dar... Pentru că atunci când înțelegi că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai bună și merită să fie urmată, vei înțelege că încă nu-i prea târziu. să te raportezi la ea, la înțelepciunea lui, a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune două lucruri esențiale. În primul rând, pune oameni la pândă și doi, foarte interesant, zice, îți dau metoda biruinței. Ține sulița spre cer. Câți dintre noi ne-am duce la război cu tactica asta? Mă duc și împreună cu echipa mea, noi stăm în câmpul de bătălie, să ne și vadă toți, cu sulița sus. Țintă, scrie pe fruntea ta, target. Cât am zice, Doamne, ce plan înțelept, extraordinar. Sau n-am zice, Doamne, n-ai vrea cumva să fiu și eu printre aia 5.000 care stau la pândă? Decât să stau cu... să mă vadă toți. De ce? Pentru că întotdeauna înțelepciunea lui Dumnezeu, întotdeauna, aduce o biruință de care eu și tu nu o să ne putem mândri că noi... Așa mi-aș fi dorit să fiu acolo când poporul s-a întors biruitor și să văd atitudinea lui Iosua. Ați convins că nu a venit în fața poporului, zică, oameni buni, am biruit. Cum Iosua? Am ținut sulița sus. Și n-ai ucis pe nimeni? Nu. Atât ai tot ce ai făcut? Da. Și uneori noi atâta ne luptăm să dăm din coate, să facem și asta și să fugim și pe dincolo, să mai mergem și într-o țară străină, să mai și asta, când e atât de simplu, cum adică să stau cu sulița sus? Cum adică să stau pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-L cer lui Dumnezeu care are universul întreg în mâna Lui să mă binecuvinteze aici, în orașul ăsta, în Târgu Mureș, unde m-a așezat, unde salariile mici, unde nu prea găsesc loc de muncă. Așa de simplu să fie să stau înaintea lui Dumnezeu cu fața la pământ și să zic, Doamne, știu că înțelepciunea Ta e mai mare decât experiența și înțelepciunea mea. Doamne, vreau să mă bazez pe ea. E așa de simplu. Dar ne plac lucrurile complicate, ne place să le complicăm, ne place să facem altfel, pentru că e prea simplu. Înțelege, încă nu-i prea târziu, la fel ca și Iosua, să te bazezi pe înțelepciunea lui Dumnezeu și nu pe înțelepciunea ta. Și trei, de la versetul 30 la 35, să înțelegi că încă nu este prea târziu să te întorci la Scripturi. Încă nu-i prea târziu, spuneam, în primul rând, să o iei de la început. Asta a făcut Iosua. Încă nu-i prea târziu, în al doilea rând, să te bazezi pe înțelepciunea lui Dumnezeu și să accepți înțelepciunea lui Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta. Pentru că, în al treilea rând, și are legătură cu toate celelalte două puncte. Încă nu-i prea târziu să te întorci la Scriptură, pentru că aici găsești înțelepciunea lui Dumnezeu și aici găsești încurajare pentru noile începuturi din viața ta. Aici. Și observați ce face Iosua. Atunci Iosua, când, după ce s-a bazat pe înțelepciunea lui Dumnezeu și a înțeles că nu-i prea târziu să o ia de la început și s-a întors în cetatea Ai și a biruit așa cum i-a zis Dumnezeu, foarte interesant, de câteva ori spune cuvântul acesta, Domnul, Domnul, Dumnezeu i-a zis, Domnul i-a zis, Domnul a îndemnat, Domnul i-a vorbit. În capitolul 7 nu găsim așa ceva că Domnul. Decât atunci când Iosua stă cu fața la pământ și plânge înaintea Domnului și întreabă, Doamne, de ce? Atunci vine Domnul și zice, de ce? Dar aici, în capitolul 8, de multe ori Dumnezeu vine și spune, Domnul, Domnul, și ceea ce face Iosua este că se întoarce cu fața către Dumnezeu. Atunci Iosua a zidit un altar cui? Sau dacă vreți, în termenii noștri populari, a făcut statuie cui? Domnului. Domnului Dumnezeului Israel. S-a întors cu fața către Dumnezeu și a spus, Doamne, pentru ceea ce ai făcut, nu putem decât să venim cu mulțumire. Și observă de ce ridic acest altar. A zidit un altar Domnului, așa cum Moise, robul Domnului, observați din nou de câte ori apare Domnul, Dumnezeu, așa cum Moise, robul Domnului, le poruncise izraeliților potrivit celor scrise, unde? În Cartea Legii. În Scriptură, pentru ei erau primele cinci cărți. Geneza. Exod. Hai, dragi creștini. Levitic. și numărăm și ajungem la Deuteronom. Astea erau pentru ei cartea legii. Și interesant că Iosua, conform acestei legi, acestei cărți, dă-mi voie să te întreb, atunci când e vorba să o iei de la început, tu bazat pe ce? Eu bazat pe ce facem asta? Dacă nu cunoaștem Scriptura, bai, chiar dacă ne numim creștini, e ca și cum ai spune că ești elev, dar tu nu înveți la școală, nici nu știi ce manuale ai. Dacă ești creștin, va trebui să cauți să cunoști Scriptura, pentru că ăsta e manualul creștinului, este modul în care Dumnezeu ne vorbește și astăzi. Și pe lângă asta, pornind de aici, Dumnezeu ne vorbește și prin Duhul Său cel Sfânt, ne vorbește prin oameni, dar dacă nu-i asta, de unde știi că ți-a vorbit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Dacă nu ai după ce să măsori standardul lui Dumnezeu, de unde știi că în matematică 2 cu 2 egal 4 și nu egal cu 5, dacă n-ai fost pe la școală? De unde știi ce cere Dumnezeu și de unde ar fi știut Iosua dacă n-ar fi știut cartea legii? Vă aduceți aminte în primul capitol când Dumnezeu îi spune cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei, meditează asupra ei și atunci vei avea succes. Și asta este, dragilor, și pentru noi învățătură de minte, așa cum a fost pentru Iosua. Când ne întoarcem din nou la cartea lui Dumnezeu, la principiile lui Dumnezeu, atunci încă nu-i prea târziu să o luăm de la capăt și să avem succes. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la Scriptură. Cum? Cu mulțumire. Observă spre finalul versetului 31. A zidit un altar care ca să aducă Domnului arde de tot, arderi de tot și jertfe de pace. Și dacă vă uitați, cei care aveți NTR-ul, la subsolul paginii spune legat de jertfele acestea de pace, adesea tradus prin jertfe de comuniune sau jertfe de mulțumire. Acum, sincer, mulțumire pentru ce, am zice noi, nu? Că doar poporul s-a dus la luptă, poporul a făcut, poporul a adres, zicem noi, uneori. Pentru ce să recunosc meritele altora, că doar eu i-am dat ideea? Pentru ce să facem cu tare și cu tare, pentru ce să ne încurajăm, că de nu eram eu? Dar eu s-o înțeles că atunci când te întorci la Scripturi, primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când ai parte de biruință în viața ta sau atunci chiar când este eșec în viața ta, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te întorci cu fața către Dumnezeu. Dacă este succes în viața ta, să te întorci cu fața către Dumnezeu, să-i mulțumești că ți-a dat înțelepciune, că ți-a dat sănătate, că ți-a dat oportunități, că ți-a dat viziune, ce trebuie să faci și cum, că ți-a dat soluții. Iar dacă este eșec, să te întorci cu fața către Dumnezeu și să spui: Doamne, iartă-mă, te rog. Am neglijat înțelepciunea ta, am neglijat Scriptura, am neglijat relația mea cu tine, iartă-mă, te rog. Asta face Iosua, întoarcerea la Scripturi, cum? Conform cuvântului, așa vine să aduc aceste jertfe, conform cuvântului, nu după cum i-a cășunat lui. Cum i s-a părut lui? Și interesant, observați, vă rog, în versetul acesta, în 31, spune: un altar din pietre întregi, neatinse de uneltele din fier. De ce? Pentru că dacă veți studia în special Deuteronomul, veți găsi că asta cere Dumnezeu, asta a cerut Dumnezeu lui Moise și poporului. Și Iosua înțelege că trebuie să se întoarcă la Scripturi și încă nu e prea târziu. Apoi, înaintea izraeliților, Iosua a scris pe pietre o copie a legii lui Moise. Dragii mei, e important ca întoarcerea noastră la Scripturi să cuprindă Scriptura. Să studiem Scriptura și nu să ți-o părțim Scriptura. Nu e important să citești pe Google sau pe YouVersion un verset și gata, te-ai hrănit spiritual. Mă întreb câți dintre noi mâncăm în fiecare zi câte o lingură de mâncare. Că asta înseamnă să iei câte un verset așa. Ai luat o linguriță și gata, astăzi, slavă Domnului, am putere. Mă întreb câți mai erau pe aici dacă... Sau câți mai eram pe aici dacă așa am fi trăit în fiecare zi câte o lingură de mâncare. Întoarcerea la Scripturi înseamnă pentru mine și pentru tine să avem această Scriptură în viața noastră. Mai mult decât atât, cuvântul ne spune prin David la un moment dat, zice: strâng, vrei să trăiești o viață sfântă, o viață pe placul lui Dumnezeu, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Vrei să trăiești o viață sfântă, o viață pe placul lui Dumnezeu, întoarce-te la Scriptură până nu e prea târziu. Memorează Scriptura. Foarte interesant, spune mai departe, că Iosua a împărțit, repet, conform Scripturii, conform legii, a împărțit poporul, o parte la muntele Ebal, o parte la muntele Garizim. Una pentru binecuvântare, cealaltă parte pentru blestem, așa cum a zis Domnul. Dar foarte important, spune și de ce a făcut lucrul acesta. Și vă rog, citiți împreună cu mine ultima parte a versetului 33. așa cum poruncise mai înainte Moise, robul Domnului, în scopul binecuvântării poporului Israel. Și vă spun sincer că am rămas blocat pentru câteva momente aici, pentru că, interesant, dacă rămâneți cu mine, dacă ați citit cuvântul acesta, ați observat că la un munte era binecuvântarea, la un munte era blestemul. La un munte se citea binecuvântarea peste popor, la celălalt se citea blestemul. Și interesant, cum adică? Totuși scopul este binecuvântarea poporului Israel. Foarte simplu. Încă nu e prea târziu să te întorci la Scriptură, pentru că Dumnezeu prin Scriptură vrea să-ți ofere binecuvântarea chiar și atunci când îți prezintă partea rea. Chiar și atunci când îți prezintă blestemele, ți le prezintă în scopul binecuvântării și anume, îți spune în felul următor, să nu faci astea, că dacă le faci astea, uite ce o să pățești. Dar apoi îți spune, nu numai să nu faci și ce să nu faci, ci vine și spune și binecuvântarea, spune, dar dacă faci astea, uite ce o să se întâmple. Deci Dumnezeu nu prezintă nici aici, pentru că, repet, scopul a fost binecuvântarea poporului și Scriptura întreagă nu este să te acuze, nu este să te blesteme, ci Scriptura întreagă este să te încurajeze, să te întorci cu fața către Dumnezeu, este să te binecuvinteze. Și anume, Iisus Hristos spunea și Dumnezeu ne spunea fiecare dintre noi în paginile Sfintei Scripturi, ți-am pus înainte binele și răul, moartea și viața, binecuvântarea și blestemul. Ca să ce? Ca să te binecuvintezi. Și anume, cum? Alege viața. Alege binele. Alege binecuvântarea. Dumnezeu nu ți-o impune, dar îți oferă ocazia să alegi. Întrebarea mea pentru tine astăzi, acum și aici, este tu ce alegi? Din păcate, mulți dintre noi alegem blestemul și apoi îl acuzăm pe Dumnezeu că ne merge rău. Alegem moartea departe de Dumnezeu, că știm noi mai bine, nu înțeleg Dumnezeu destul. Ce pricepe El din tot ceea ce se întâmplă în viața mea? Dar apoi tot pe El îl acuzăm că nu merge viața noastră așa cum ar trebui. Încă nu e prea târziu. Nu-i prea târziu să o iei de la început. Asigură-te însă că ai făcut partea ta și anume, vrei să lupți să îndepărtezi păcatul. Și așa cum spuneam și duminica trecută, acolo unde nu poți, acolo unde ai nevoie de ajutor, suntem aici. Vrem să-ți fim aproape. Nu suntem cu nimic mai special decât tine, pentru că în ochii lui Dumnezeu toți avem aceeași valoare. Hristos a plătit același preț pentru toți, indiferent de rasă, de culoarea pielii, indiferent de familie, de bani, de, eu știu, de genealogie, același preț, iar prețul a fost viața lui Hristos. Dar, de acolo încolo, după ce Dumnezeu a făcut partea Lui, e mutarea noastră. E partea noastră. Și poți, în primul rând, așa cum spuneam, că încă nu-i prea târziu să o iei de la început, poți să rămâi în fața lui Dumnezeu și să-ți plângi de milă toată viața și să spui că pentru tine nu mai este speranță, că pentru tine s-a terminat totul, pentru că tu ai făcut cu tare și cu tare și cu tare lucru. Pentru că tu n-ai ținut cont de sfatul lui Dumnezeu, pentru că pe tine nu te-a interesat, pentru că păcatul te-a nenorocit și așa mai departe și poți să rămâi acolo și să nu te mai ridici niciodată. Și să-i spui lui Dumnezeu ce nu poate El să facă pentru că nu poți tu. Sau poți să înțelegi astăzi că nu e prea târziu să o iei de la capăt și să lași pe Dumnezeu să te încurajeze și să spună nu te teme, nu te înspăimânta, nu te îngrozi pentru că eu am un viitor și o speranță pentru tine, pentru că la mine există iertare, pentru că încă se mai poate, încă ți-am dat viață, suflare și astăzi, acum și aici, încă mai poți. Poți să vii în al doilea rând să spui lui Dumnezeu, Doamne, am înțeles că experiența mea, dacă nu o bazez pe înțelepciunea ta, e praf. Mă duce la eșec, mă duce la înfrângere, dar astăzi vreau să mă bazez pe înțelepciunea ta și vreau să trec în al treilea rând să cunosc Scriptura, astfel încât să pot să știu că nu e prea târziu. Și dacă mi-ai dat viață și sănătate astăzi, acum și aici, asta vreau să fac. Și asta aș vrea să facem în continuare fiecare dintre noi. Aș vrea să continuăm închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, gândindu-ne și poate chiar să facem o rugăciune din cântarea următoare în care se spune, Doamne, am înțeles ce s-a întâmplat și cum. Vreau să mă predau astăzi. Vreau să iau de la început, Doamne, dar vreau să iau de la început conform planului Tău, conform înțelepciunii Tale. Vreau să iau, Doamne, de la început, bazându-mă pe înțelepciunea Ta și nu pe experiența mea. Și vreau, Doamne, să iau de la început, dar având cuvântul Tău ca o hartă pentru viața mea. Pentru că am înțeles că scopul Tău, Doamne, este binecuvântarea mea. Asta este scopul lui Dumnezeu și foarte important, te rog, fă tot ce poți și ia familia cu tine. Am pornit viziunea aceasta din septembrie, un om o veșnicie. Și poate că soțul tău, soția ta încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu și ți-e teamă să-L împărtășești pe Dumnezeu cu el sau cu ea. Poate copiii tăi nu-L cunosc, dar observă ce a făcut Iosua. Ultima parte a acestui capitol, versetul 35, n-a existat nicio poruncă din toate cele poruncite de Moise pe care să nu o fi citit Iosua înaintea întregii adunări a lui Israel. Și ne explică din ce era alcătuită această întreagă adunare a lui Israel. Inclusiv înaintea femeilor, a copiilor, precum și a străinilor care trăiau în mijlocul lor. Nu fi egoist, nu fi egoistă. Dacă L-ai găsit pe Hristos, lasă această pasiune să se ducă mai departe și spre alții. Nu te mai ascunde după frică, nu te mai ascunde după reputație, ce o să zică despre mine și cum o să mă privească dacă o să afle că eu sunt creștin sau creștină, practicant. Dă la o parte teama aceasta și îndrăznește să-L prezinți pe Hristos persoanelor dragi ție, persoanelor pe care le ai poate în contextul serviciului tău, a vecinilor tăi. Roagă-te pentru ei și spune-i lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi dragoste pentru ei în așa fel încât să pot să le spun cea mai bună veste de pe pământul acesta. Că pot și ei să aibă parte de viața veșnică cu tine. Și poate trebuie să te pocăiești tocmai în direcția asta. Pentru că te-ai ascuns, ai fugit. Te-ai ascuns după rușine, te-ai ascuns după tot felul de motive din astea în care eu nu sunt evanghelist, eu n-am darul ăsta. Toți suntem chemați să formăm ucenici pentru gloria lui Hristos. Toți. Unii vom reuși mai mult decât alții. Dar Dumnezeu nu ne va judeca pe niciunul dintre noi în funcție de ce au făcut alții, ci de ce am făcut sau n-am făcut noi. De aceea te rog, haide, ridicat pe picioare împreună cu mine. Meditează la versurile acestei cântări. Fă o rugăciune, o rugăciune a vieții tale și poate chiar momentul predării tale înaintea lui Dumnezeu. Și repet, dacă ai nevoie de ajutor undeva în viața ta, suntem aici. Vei găsi numărul meu de telefon în buletinul info. Vreau să-ți fiu de ajutor ca să înțelegi că încă nu e prea târziu. Și să nu-ți fie prea târziu.